no tiem nopietniem mēķiem bija arī uztaisīt analīzes Rīgas Latviešu biedrības jumta bišu medumu, lai saprastu, vai šī urbāno dzēvniecība Rīgā būtu laba lieta, vai tas medus, kas ir ievākts, ir labs, vai viņš ir atbilstošs standartiem, jo pagājušā gada Francijā teikt pētījumus par medus kvalitāti, un ka vislabākais medus un kvalitīvākais un tīrākais bijis ievākts tieši Parīzes centrā. Mēs esam savākuši 64 kg medus. Šo medu mēs fasējam ļoti mazās burciņās, un tas, protams, finansiāli, tas ir pienesums ir tīvi simbolisks, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilēju un arī Rīgas Latviešu biedrības namam, kā vēsturiskam un kultūras piemineklim, kam nepieciešam restaurācijas remontu darbi. Šādā veidā mēs varētu sākt vākt ziedojumus.